Кат спрял да праща електронни фишове за глоби, свършили хартията и тонера за принтерите. Депутатите одобриха на първо четене финансирането на частни училища и детски градини с пари от бюджет. Но влошаване на времето, утре очакват засилване на вятъра и валежи от дъжд и сняг. Меркел и Оланд заминават за Киев. Петък президента на Франция и германския канцлер ще са в Москва за среща с Путин.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Заради недостиг на офис консумативи е спряло издаването на електронни фишове за нарушение на шофьори, заснети от камери. Става ясно от доклад на Държавно обществената консултативна комисия за безопасността на движението по пътищата от преди две седмици. Документът е отчетено, че от 1 октомври миналата година до момента са заснети над 6000 нарушители на пътя, са издадени електронни фишове на едва около 20% от тях. Причината? Липса на хартия за разпечатване на електронни фишове и снимка на нарушението, пощенски пликове и тонер за принтерите. От същата дата до настоящия момент са заснети 2050 снимки на нарушители без застраховка гражданска отговорност, което също е свързано с изпращане на информация до СДВР и областните дирекции на МВР на хартиен носител. Проблема на пътна полиция засяга цялата страна. Глобите от фишове, които МВР в момента не разполага с възможност да разпечата и изпрати, са за 150 000 лева. Последните месеци се констатира остър недостиг на консумативи, което все по-често води до преустановяване на работния цикъл и натрупване на информация, се казва в позицията на КАТ. За решаването на проблема на Главна дирекция Охранителна полиция са необходими 420 пакета листа за 2000 лева, 48 000 пощенски плика за известията с обратна разписка до нарушителите и 240 тонър касети за принтерите за 24 000 лева. Частните училища и детски градини вече ще могат да получават субсидии от държавата. Това предвижда новия закон за предучилищното и училищно образование, изготвен от ГЕРБ, който парламента прие на първо четене. Именно тази промяна доведе до спор между опозицията и управляващите. Репортаж на Дея Манова и Александър Кинев.
Към всяко училище ще има обществен съвет. Национален инспекторат по образование ще прави независима външна оценка на качеството на образованието в училищата и детските градини. Освен това, управляващите предлагат да се позволи и регулира домашното образование. Големият спор обаче предизвика възможността парите да следват ученик и по този начин да се финансират частните училища и детските градини. Снежана Дукова от ГЕРБ и Ромен Гечев от БСП.
Левицата има идеологическа преграда, колеги. Тя не може да приеме термина частност. За нея звучи като буржуазно, като богати. А това е голям проблем. Това е много голям проблем.
Като извадите от тия пари, които не стигат и сме на последно место в Европейския съюз и ги дадете на частните училища, вие приключвате и с системата на държавните училища. Така че такъв подход е абсолютно неприемлив.
И докато бяха още на темата, лидерът на ДПС Лютви Местан поиска детска градина във всеки ромски квартал.
Проблемът с ранното отпадане на ромите от училищното образование не е проблем на самото училищно образование. Корени се в системата на предучилищното възпитание и подготовка на децата.
Въпреки че новият закон е предложен от ГЕРБ, образователният министър Тодор Танев застана твърдо зад него.
А държавата е в дълг по конституция да подкрепи част от тези ангажименти на образователния сектор от частната сфера, които държавата изисква. Така, например, и сега държавата подкрепя нещо, което може да бъде възприето като частния сектор. Това е учебниците от 1 до 7 клас. Те са безплатни, независимо какво е училището.
Освен предложени от ГЕРБ закон, депутатите разгледаха и предложени от БСП закон за народната просвета, но той беше отхвърлен.
През 2014 година средният размер на пенсията за стаж и възраст на един пенсионер у нас е бил 338 лева, като в това са включени великденската и коледната добавка. Данните са от предварителния отчет на бюджета на Държавното обществено осигуряване за миналата година, публикуван от Националния осигурителен институт. Анализа показва значителен ръст на отпуснатите пенсии за стаж и възраст прямо 2013, както и лек ръст на инвалидните пенсии. НОИ е изразходвало повече от планираните пари за болнични и майчинство, но за сметка на това е икономисал от разходите за обезщетение за отглеждане на малко дете и за безработица. Елена Бейкова допълва.
Въпреки че средният размер на пенсията за стаж и възраст не достига размера на минималната работна заплата, през 2014 година е отбелязан реален ръст от 7,4% спрямо предходната година. Увеличил се е броят на пенсиониралите се на различни основания хора, като най-забележимо са нараснали новоотпуснатите пенсии за стаж и възраст с близо 54 000 или с 43% спрямо 2013 година. По-голям е бил и броят на изплатените болнични листове с 4,4% повече спрямо предходната година. Въпреки че обезщетенията за майчинство са били по-малко спрямо същия период, НОИ е направил преразход от 26 милиона лева. Икономия на средства се наблюдава при обезщетенията за отглеждане на дете до 2 години 11,1 милиона лева, както и при разходите за безработните 21,7 милиона лева. В края на 2014 година бюджетът на държавното обществено осигуряване е изпълнен с малко над 67 милиона лева допълнителни приходи и 15,4 милиона лева допълнителни разходи.
Тази вечер Надзорният съвет на Здравната каса се събира отново на заседание, на което да гласува новите методики за финансиране на болниците. Преди седмица съветът взе решение болниците, които предлагат спешен прием на пациенти, тази година да получат пари в размер на до 95% от тези, с които са разполагали през 2014, а лечебните заведения, които не предлагат спешен прием, да получават до 90% от това, което им е дадено преди година. Реши се още, ако една болница изхарчи по-малко от планираните за нея пари за едно 3 месече, остатъка да не се прехвърля за следващите 3 месеца. Тези правила не се харесаха на представителите на пациентите и на КНСБ в надзора. Според тях така гласуваните решения ще формират голям лист на чакащи пациенти, тъй като ще поставят болниците в недостиг на средства. Заседанието трябваше да се проведе във вторник, но не се състоя поради липсата на кворум. Подробности в късните ни емисии. Ситуацията в село Басарбол е усложнена заради повишеното ниво на русенски лом, съобщи заместник областния управител на Русе Явор Янчев. В момента нивото на реката си покачва при Красен и отива към Басарбол. Там пък има 14 рибарника, които са в крайно лошо състояние. И ако се скъсат диги, положението може да стане лошо, коментира Янчев. Той заяви, че населението е известено, извършва се постоянно наблюдение и има готовност за евакуация при нужда. Янчев съобщи още, че селата Червен, Божичен, Кошов и Иваново в общините Руси и Иваново са без питейна вода, тъй като двата кладенца, които осигуряват вода, са залети, а нивото на нитрати е 5 пъти над нормата. Залети са и над 1000 декара земеделски земи в русенското село Нисово. Заради разлив е откъсната кравеферма. Там хората ходят с лодки, за да носят храна на животните. Осложнена е ситуацията на територията на община Руси и община Иваново заради високите нива на река Русенски лом, потвърди за Дарик директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Русе Димитър Павлов. С Павлов разговаря Ралица Гълъпова.
Какво е положението в момента? Има ли риск за хората?
Не бих казал, че има сериозен риск за хората, защото обстановката се изменя бих казал, спокойно, но все пак е осложнена от гледна точка на това, че нивото на река Русенски лом в долното си течение на територията вече на община Русе е в кулминация. На много места защитните диги покрай реката преливат. Наводнени са земеделски земи. В няколко населени места имаме наводнения и на дворове, предимно на жилищни сгради. Там, където има потенциален риск за населението, имаме готовност населението по най-бързи начин да бъде изведено. Хората са предупредени. Поддържаме връзка с кметовете на тези общини. Очакванията ни са, че няма да спаднат нивата на река Русенски лом, предвид на това, че все пак са големи количества, които трябва да бъдат, да преминат през коритото на реката, пък и очакваните валежи със сигурност така няма да успокоят отведнъж ситуацията. Имаме готовност да бъдат евакуирани хората, всички са предупредени, така че дори в нощта, ако се наложи това да стане, но надяваме се това да не се случи до тази крайна мерка.
Продължава изпускането на язовира Одринци. За последните дни нивото на водоема е спаднало с 20 см. Вчера следобед беше отменена евакуацията в селата Одринци и Долина и жителите вече са по домовете си. Бедственото положение и двете села обаче остава в сила и днес. Кметът на община Добричка Петко Петков е издал заповед, с която разпорежда кметовете на двете селища да следят нивото на изпусканите води, оттичащи се през селата, и да докладват на всеки 2 часа. При големи водни потоци и опасност от наводненията трябва незабавно да уведомят населението и да сигнализират на 112. Природните бедствия прекъснаха водопровод в Сливенското село Стара река, нанесени са щети на кметството и здравната служба, информира Яна Сафирова.
Наслагването на повече бедствия за кратък период от време нанесоха вреди в района на село Стара река. Това съобщи инженер Снежана Кънева, началник отдел обществен ред, управление при кризи в община Сливен, и добави.
Имаме действително нанесени вреди в района на Стара река, където от преувлажняването дъждовете имаме активиране спичане на земни маси, което те първо ще бъде огледано от геозащита Варна, а това всъщност е пък причина за поражение върху водопровода, като главен водопровод за село. В същото време от ураганния вятър, който се прояви преди 2-3 дена и всичките дъждове, които се изляха през последните 2-3 дни, покривите в читалището, училището, здравната служба и кметството има сериозно нанесени щети. Това предстои да бъде огледано в утрешния ден и съответно ще бъдат предприяти адекватни мерки по възстановяването им.
Няма данни за разрушение про инфраструктурата в останалите населени места. Яна Зафирова, Дарик Радио, Сливен.
Обитавания от уникални и редки видове птици природен резерват Атанасовско езеро до Бургас е сериозно наводнен, съобщиха от неговия щаб. Според еколозите, състоянието е близо до бедственото от 2010, когато цялото езеро и всички съоръжения за солодобив бяха потопени под вода. Още от Веслин Максимов.
Нивото на езерото се е повишило с близо метър. Най-пострадала е северната част, която е територията на поддържания резерват. Всички диги и валове са под вода, както и част от ЖП линиите, бохорните места и електрическите табла на солниците. Солеността на водите е силно понижена и липсват отделните басейни с различна соленост, които са характерни за езерото. Всичко това променя условията и се отразява неблагоприятно на местообитанията на редките птици, част от които вече напускат към по-плитки места. Въпреки че 7 км от канала, който защитава езерото от навлизане на сладки води, са почистени, водната маса не може да бъде отведена към морето и не влиза в резервата. Служители на Черноморски солници АД открили източника на прииждащите вълни. Те установили, че водата идва от изпускането на микроязовирите Курбара Дере, Погребите, Герена, Марин Дере и Дермен Дере, съобщиха от управата на Атанасовско езеро. Оттам призовават за спешна помощ от държавата, за да се спаси резервата. Веселин Максимов, Дарик Радио, Бургас.
Оранжев код заради очаквани обилни валежи е обявен Смоленска област за 6 февруари. Жълт код е обявен за всичките останали 27 области на страната заради дъждове, снеговалежи и навявания. В област Смолен очакваното количество дъжд за денонощието ще е между 30 и 40 литра на квадратен метър. Дъждът ще е интензивен утре следобед, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология. В 8 области на Западна и Централна България обявен жълт код за обилни валежи от дъжд. Кода е в сила за областите София град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Кърджали, като последните 4 области дъждът ще бъде придружени от силен вятър. В област Благоевград ще духа южен вятър с пулсации до около 20 метра в секунда. Очакваното количество валежи там е 20-30 литра на квадратен метър. Пловдив, Пазарджик ще духа силен източен вятър с скорост между 15-18 метра в секунда с пулсации до 25 метра в секунда. Ще има и валежи. Следобед и през нощта интензивни. Очакваното количество там е около 20 литра на квадратен метър. Кърджали се очаква южен вятър с пулсации до около 20 метра в секунда и там валежи. Следобед интензивни. Очакваното количество 20-30 литра на квадратен метър. В областите София град, София област, Перник и Кюстендил също валежи. Следобед интензивни. Очаквано количество 20-30 литра на квадратен метър. За 7 области в Южна и Източна България е обявен жълт код само за силен вятър. Това са областите Хасково, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Варна и Добрич. Там се очаква източен вятър със скорост от 15 до 18 метра в секунда и пулсации до 25 метра в секунда. 12 области на Северна и Централна България обявен жълт код за снеговалежи и навявания, придружени от бурен вятър. Кода е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен и Силистра. Окръжната прокуратура в Бургас внесе днес съда обвинителния акт срещу граничния полицай Костадин Стоянов, който на 10 септември миналата година блъсна и уби на място 11-месечната Красимира Кънева. Магистратите определят трагичен инцидент като особено тежък случай. Още от Веселин Максимов.
Стоянов е обвинен за това, че на 10 септември 2014 година около 9 часа в село Крушевец, Бургаска област, с управляване от него автомобил е навлязал на тротуара и причинил смъртта на намиращата се в детска количка Красимира Кънева. Стоянов е управлявал автомобила в пияно състояние и след употреба на канабис в абсолютно нарушение на закона за движение по пътищата. Това е установено от направените две химически, токсикохимична и биологична експертизи. Разпитани са 26 свидетели на престъплението. Костадин Стоянов е служител в системата на правоохранителните органи и това квалифицира деянието му като особено тежък случай. Той е обвинен по 4 члена от наказателния кодекс и 2 от закона за движение по пътищата. В момента се намира вкъщи с мярка за неотклонение от домашен арест. Непосредствено след инцидента очевидци разказаха, че той спокойно се обадил по телефона и повикал свои колеги, изкупили киселото мляко от местния магазин, за да го изпие, снижавайки показанията за алкохол във взетата му след повече от час кръв за химичен анализ. Стоянов премаза бебето Красимира на връщане от почерпка с колеги по празничен повод в Малко Търново. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Правосъдният министър Христо Иванов предлага образуването на нова дисциплинарна проверка срещу съдия Румяна Ченалова от Софийския градски съд. Към момента Висшия съдебен съвет води срещу Ченалова 3 производства за различни нарушения. Предложението на министъра е изготвено въз основа на констатациите, направени в хода на проверката на дейността на синдика Панайот Велков, който бе назначен от съдия Ченалова по няколко търговски дела. Иванов се позовава и на проверка по сигнал от 7 януари тази година от банк по повод действията на Ченалова по 4 търговски дела. Министърът предлага съдийката да бъде наказана за бездействие, което е довело до неоправдано забавяне на делата, нарушаване на кодекса за етично поведение на магистратите, накърняване на престижа на съдебната власт и неизпълнение на служебните задължения. Българската петролна и газова асоциация изрази възмущението си от заплахите с протести на земеделски организации заради промените в закона за ДДС. С промените се налага поставяне на измервателни уреди и регистрация в НАП на ведомствените бензиностанции. През седмицата фермери заплашиха с протести, ако не отпадне именно това условие – земеделските производители да вържат към НАП своите бензиностанции. Причината според фермерите е, че исканите нивомери са скъпи устройства и земеделците не могат да си позволят да ги купят. Александър Гинов информира.
Юристът на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев коментира, че чрез поставянето на нивомери на ведомствените бензиностанции ще се намалят загубите за фиска от сивия сектор.
Последният разработен вариант на наредба Н18 за фискалните устройства, както и приетите съвсем наскоро промени в закона данък добавяне стойност от земеделска комисия, според нас говорят ясно за отстъпление от политиката за борба с сивия сектор. Последните 5 години всички бензиностанции, включително и доста ведомствени, въведоха системи за измерване и контрол от НАП, предават данни към изпълнителната агенция. Ние бяхме да припомни първия сектор, който инсталира множество уреди, измервателни, както с нашите бензиностанции, така и петролни бази, данъчни складове, в полза на фиска, именно за да се борим с сивия сектор. А в момента всички промени в законовата база говорят единствено за един регистрационен режим с измервателни уреди, който за нас ни се струва, че прекалено много пропуски ще остави за сивия сектор.
Заместник-председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Радослав Христов припомни, че поставянето на нивомерите е твърде скъпо за фермерите и те ще трябва да зареждат своите трактори на масовите бензиностанции.
Разбирам напълно, че държавата трябва да се бори с сивия сектор. Дори подкрепяме тази инициатива, само че той е направен на базата на грешен анализ, който публикуваха миналата седмица. Това още повече така провокира напрежение в сектора, след като в този анализ, преведено на български език, се казва, че половината от горивото, което се консумира или там употребява или препродава, и аз не знам още какво, а от този 1 милиард 200, 48% или половината гориво, което е около 590 милиона литра, се е извършвало в земеделския сектор. Тоест, отново ни очерниха и ни укипазиха.
В началото на седмицата Министерството на финансите публикува нов проект на наредбата за регистриране регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Промените касаят така наречените ведомствени бензиностанции, към които се причисляват и съдовете за зареждане на горива за селскостопанското производство на земеделските производители. Това означава, че всеки фермер, който има ведомствена бензиностанция, трябва да монтира нивомер и да свърже колонката си с Националната агенция по приходите.
От света, държавният секретар на Съединените щати Джон Кери заяви днес Киев, че макар и да търси дипломатическо решение на кризата в Украйна, Вашингтон няма да си затворя очите за руските танкове и бойци, идващи през границата. След днешните си разговори в Киев с украинския президент Петро Порошенко, Кери настоя за незабавен ангажимент на Москва към споразумението за спиране на огъня, което Киев и проруските бунтовници подписаха в Минск през септември, като по думите му Русия трябва да го подкрепи с действия, не само с думи. Искаме дипломатическо решение, но не можем да си затваряме очите за танковете, които идват в Украйна през границата от Русия. Не можем да се затворим очите за руските бойци в необозначени униформи, които минават през границата и командват отделни подразделения на така наречените опълченци, заяви още Кери. Не търсим конфронтация с Русия. Никой не прави това. Нито Порошенко, нито Съединените щати, нито Европейската общност, посочи Кери и добави, че силно се надява Русия да се възползва от широкия консенсус за мирно уреждане на конфликт. Кери заяви също, че конфликта в Украйна ще спре само тогава, когато бъде прекратен огъня, бъде изтеглено оръжието и страните седнат на масата за преговори. И това е единствения път, по който Руската федерация може да избегне международната изолация. Това е единствения път към мир за украинския народ, подчерта той. Изрази увереност, че ако на дипломацията се придаде нужната сила, може да се постигне мир, а това е от изключително важно за региона и страната като цяло. Кери обаче не спомена нищо от днешното си изказване за възможността Съединените щати да предоставят на Украйна смъртоносна военна помощ, отбелязва Associated Press и добавя, че няколко европейски страни са се обявили против такъв ход, включително Германия и Франция, чието ръководители се отправят към Киев и Москва с предложение за край на боевете. Москва ще разглежда всяко решение на Съединените щати за предоставяне на смъртоносно въоръжение на Украйна като заплаха за своята сигурност, предупреди днес говорителя на Руското министерство на външните работи Александър Лукашевич. Той също така обвини Киев, че използва в конфликта в източна Украйна оръжие с ефект, подобен на оръжията за масово поразяване. Междувременно генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви, че няма конкретна непосредствена заплаха за държавите, където предстои откриването на нови контролни и командни центрове на пакт – България, Полша, Румъния, Литва, Латвия и Естония. С повишаването на присъствието ни в източната част от пакта и с увеличаването на числеността на специалните ни сили, отговаряме на поведението на Русия, която насилствено променя граници и завзема част от чужда държава, действия, които виждаме в Украйна и вече видяхме в Грузия и в Молдова, добави Столтенберг. Целта ни е да бъдем в състояние да защитим всеки от съюзниците от всяка заплаха, заяви той. Министрите на отбраната на страните членки на НАТО обсъждат днес в Брюксел засилването на присъствието на Алианса в Източна Европа. Дипломатическите усилия не могат да продължават до безкрайност в украинската криза, заяви днес френският президент Франсуа Оланд. Франция иска да избегне война в Украйна, изтъкна също той на пресконференция, на която обяви, че двамата с германския канцлер Ангела Меркел заминават за Киев, утре за Москва, за да представят ново предложение за цялостното решаване на конфликта, приемливо за всички страни. От няколко дни Ангела Меркел и аз работим върху текст, който да е приемлив за всички, заяви той. В Украйна сега се води война, която може да стане тотална. Затова с Меркел решихме да издигнем тази инициатива с цел не просто да говорим, а да намерим решение приемливо за всички страни. Затова днес пътуваме за Киев, а утре при Владимир Путин. Президента на Франция изтъкна също, че страната му не гледа благосклонно на идеята за присъединяване на Украйна към НАТО. Гръцкият премиер Алексис Ципрас е обсъдил засилване на сътрудничеството с Русия, включително в енергетиката и икономиката, в телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, съобщи гръцката правителствена пресслужба. Съобщението се посочва, че руският президент Владимир Путин е поканил Ципрас да посети Москва на 9 май. Юрий Шаков, съветник на руския президент, съобщи днес, че Путин е поздравил в телефонен разговор новия гръцки премиер за победата му на изборите и стъпването в длъжност. Разговора бе конструктивен, посочил Шаков. Путин покани Ципрас да посети Русия, когато му е удобно, добави той. Потвърдено бе намерението за най-активно развитие на двустранните отношения, подчертал Шаков. Той каза още, че по време на разговора Путин обсъдил с Ципрас ситуацията в Украина и други международни проблеми, включително ситуацията свързана с Южен поток и Турски поток. Без напредък по въпроса за гръцкия дълг приключиха разговорите между финансовите министри на Германия и южната ни съседка Волфганг Шойбле призова Гърция да се съобразява с предишните споразумения за преодоляване на дълговата криза. Според ръководителя на финансовото министерство в Берлин, двамата с Янис Варуфакис са единодушни, че проблема с опрощаването на дълга не е от значение в момента. Шойбле призова Латина да възобнови преговорите си с тройката кредитори, Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд. Ние бяхме единодушни в това, че не сме единодушни, каза Шойбле. Той отново предложи помощ на Атина в укрепването на данъчната й система и посочи, че някои от мерките, обявени от новото правителство, са правилната посока. Данъчното облагане на богатите и борбата с корупцията. Ние се нуждаем от Германия на наша страна, каза от своя страна Варуфакис, говорейки за необходимостта от рефинансиране, а не от опрощаване на гръцкия дълг. Той обясни, че новото гръцко правителство е партньор на Германия и Европа в борбата с корупцията и укриването на данъци, но подчерта, че страната му разчита на техническата, морална и финансова подкрепа на Европейския съюз. Варуфакис увери още, че новото правителство има задача да гарантира, че гражданите на Гърция отново ще живеят достойно. По този повод министърът отново увери: Гърция ще направи всичко, за да избегне какъвто и да било дефолт. У нас темата за изграждането на втори лифт Банско влезе в трите най-важни институции. Кмета на Банско Георги Икономов се срещна в рамките на няколко часа с президента Росен Плевнелиев, с премиера Бойко Борисов и с председателя на Народното събрание Цецка Цачева. Премиерът пое ангажимент да се запазят сроковете на правителственото решение за разглеждане на проблемите на скизоната в Банско. Развитието на туризма трябва да бъде съобразено с изискванията за устойчиво съхранение на природните ресурси, заяви пък президента Росен Плевнелиев. Чуйте какво каза след срещите кмета на Банско Георги Икономов.
И госпожа Цачева и всички председатели на комисии, които присъстваха, на икономическа, на регионално развитие, на младеща и спорта, резервна подкрепа за нашите искания, т.е. за развитието на ски туризма в цялата страна и в частност в Банско и в Добринище. Естествено е, че лостовете, които има законодателния орган в тази част, в този въпрос не са големи, т.е. цялата всичките действия би следвало да свърши Министерски съвет, но има малки законодателни промени, които биха подпомогнали този процес, биха улеснили. Това е закона за горите, където трябва да отпадне преодреждането на територията за лифтове и писти. Това е в закона за концесиите, които забраняват абсолютно всяко строителство към съществуващите хижи, дори най-древното. Част от концесионната такса трябва да се връща в общината при концесията, която е в Банско, както е във всички други концесии за подземни богатства и така нататък, защото все пак инфраструктурата трябва да се поддържа. Презастрояването е субективен, защото според вас може да е презастрояване, според друг да не е. Все пак това е един град. Ние няма как в един град да спрем хората да си строят жилища. Нали така?
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта ще е предимно облачно и на отделни места, главно в Западна България, ще превали слаб дъжд, ще духа до Марен, Дунавската равнина и силен източен вятър. Минималните температури повечето места ще са между 1 и 6 градуса, в София около 3. Утре ще остане предимно облачно, в Западна България ще има валежи, които следобед ще обхванат и Централна България, а в Рило-Родопската област ще се усилят. В Северо-Западна България валежите ще са от сняг. Източният вятър ще се усилва и временно ще е бурен, като вечерта ще отслабне. Ще се ориентира от север-северисток и с него ще започне да прониква по-студен въздух. Максималните температури ще са в широки граници, от около 2 градуса в Северо-Западна България до 12 градуса в крайните южни райони. В София около 7 градуса.
Забравяйте ма всичките, само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе. Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш!
Новината, без която можем.
В парламента пореден спор заради назначени уволнения в държавната администрация. Традиционно вече от ДПС представиха от парламентарната трибуна случаи на уволнения, които според тях се правили на етнически и ксенофобски подбуди. Очаквано управляващите отрекоха обвиненията. Дея Манолова с подробности.
В началото на пленарния ден от ДПС изнесоха поредните. Този път 27 случая на според тях неправомерни уволнения в държавната администрация. Станислав Анастасов от движението изчисли, че така броят нараствал на 334 човека. От ГЕРБ отговориха на нападките с нападки. ДПС използвало страховете на хората. Илиян Михов от управляващите и Анастасов влязоха в спор.
В едно сивлиевско село, което е 95% мюсюлмани, цяло семейство, които са мюсюлмани, имат поръчка да бъдат уволнени, само защото не са гласували на изборите за ДПС.
Аз се ангажирам към преждеговорещия да ви покажа в рамките на седмицата един документ с вашия подпис как вие да бъдете назначен в Габрово, където ако думите ви са верни, моля да се синхронизирате с госпожа Караянчева. ДПС в Габрово трябваше да има поне 10 000 гласа, а няма толкова. Както и назначението на несъществуващия директор на РИОСВ, на несъществуващото РИОСВ Габрово.
Господин Анастасов.
Отношение по темата взе и съпредседателят на групата на реформаторите Радан Кънев.
Дайте ми ги тези списъци, господин Анастасов. Дайте ми ги. Ще ходя с тях по министерствата да питам справедливо ли са уволнени тези хора.
Кънев също се включи в критиката към ДПС, като допълни, че движението настройва ниските страсти в българското общество.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
И отново по-важното в денят, КАТ спря да праща електронни фишове за глоби, свършили хартията и тонера за принтерите. Депутатите одобриха на първо четене финансирането на частни училища и детски градини с пари от бюджет. Ново влошаване на времето, утре очакват засилване на вятъра и валежи от дъжд и сняг. Меркел и Оланд заминават за Киев. В петък президента на Франция и канцлера на Германия ще са в Москва за среща с Путин. AC/DC обявиха, че търсят 150 фенове, които да се присъединят към тях за снимки на видеоклип на 10 февруари в Лос-Анджелис. На 8 февруари, неделя, бандата ще се появи за първи път от 14 години насам на живо по американска телевизия. Групата ще свири на церемонията по връчването на наградите Грами. Все още не е ясно кой ще застане на барабаните за 57-та церемония по връчването на наградите, но се твърди, че това ще е Крис Лейт. Той беше зад барабаните в AC/DC между 89-та и 94-та година. Така се разделяме днес. Спокойна вечер и пожелава Никола Претанов.